Україна – питання безпеки.
Росія атакує городи по всій Україні, щоб зірвати переміщення українських підмацаванняў і зброї на сході країни, де зараз сконцентрованы основные бої. Про гэта повідомляє британська разведка. Бої на Донбасі узмацняються, російські войски спробують прорвати українську оборону. Заховується ризика ракетних ударів з території Білорусі по всій Україні. У Генштабі Збройних сил України таксама кажуть, що метою російського війська з'являється захоп Луганської і Донецької областей, однак основні сили сконцентрованы на штурмі Маріуполя. Після російських спроб захопити городи Рубежної і Сєвєродонецьку Луганської області, у лікарні Новоайдара доставили каля 130 поранених російських військовців, розповів керівник Луганської обласної воєнної адміністрації Сергій Гайдай.
Тож бачимо, що всі їх там атаки і намагання...
Всі їх атаки і спроби пробити нашу оборону, вони не привели до поспіху. Больниці, заповнені пораненими, КАМАЗами звозять трупи кудись ближе до Луганська. Техніка застається. Це значить, у них значні страти. Тому сьогодні там більш-менш спокійно. Махчими не чекають підмацування, махчими перегруповуються. Далі вже будемо глядіти.
Можливо, десь перегруповуються. Ну, далі вже будемо дивитися.
Поводле даденых Генштаба УСУ, с початку полномасштабного уварвання Россия стратила 21 тысячу своих солдат. Украинские войскоуцы знищили больше 800 танков, амаль 2100 боевых бронированных машин, 170 самолетов, 150 вертолетов и 1500 автомобильной войсковой техники. Российские войскоуцы силком переселяют украинцев с часово захопленных территорий в Россию. Про гэта на паседжанні Савета бяспекі ААН паведаміў пастаянны прадстаўнік Украіны пры ААН Сергій Кісліца. Такія дзеянні расійскіх вайскоўцаў могуць быць кваліфікаваныя як выкраданне людзей і патрабуюць адказу міжнароднай супольнасці, найперш адпаведных структур ААН, падкрэсліў Кісліца. Расійскія вайскоўцы працягваюць валтоўна пераселяць украінцаў з часова захопленых тэрыторый у Расію, як гэта некалі рабіла нацысцкая Нямеччына. Неад'емны элемент такога перасоўвання – фільтрацыйныя лагеры. Па меншай меры 20 тысяч украінцаў утрымліваюцца ў фільтрацыйных лагерах на лініі Мангуш-Нікольская-Ялта і каля 5-7 тысяч у безыменным Донецкай вобласці. Далей украінцаў адпраўляюць у дэпрэсіўныя рэгіёны Расіі, у прыватнасці ў паўночныя вобласці і на выспу Сахалін. Пры гэтым ім выдаюць дакументы, якія забараняюць пакідаць расійскія рэгіёны на працягу 2 гадоў. Расійскія вайскоўцы ўжо прымусова дэпартавалі ў Расію 500 тысяч украінцаў, у тым ліку 121 тысячу дзяцей. Разведка Украины опубликовала данные российского генерал-лейтенанта Сергея Кобылаша, командующего дальней авиацией Поветрно-космичных сил России. Родом он из Украины и, поводле данных Минобороны, дотычно до забойства мирного населения у Грузии, Сирии и Украине. Данные на его утримливают его полную биографию, пашпорт, адрес регистрации, кошт кватэры каля 1,5 мільёна даляру, а таксама інфармацыю пра жонку і дачку. Паводле дадзеных разведкі, Кабылаш адказны за нанясенне самалётамі стратэгічнай авіяцыі масіраваных удару крылатымі ракетамі па украінскіх гарадах і аб'ектах інфраструктуры. ОАН папярэджваюць, што блакада Расіі партоў на поўдні Украіны можа пацягнуць за сабой глабальную харчовую катастрофу. Пра гэта паведамляе Ukraine Crisis Media Center. Адзначаецца, што ў звычайны год гэтыя парты дапамагаюць пракарміць 400 мільёнаў чалавек па ўсім свеце. Цяпер яны закрытыя за ваеннага ўварвання Расіі. І калі іх не адкрыць, 45 мільёнам людзям у 38 краінах пагражае голад. Організації адзначылі, што харчовая праграма ААН World не зможе дапамагчы ўсім, хто мае ў гэтым патрэбу. У апошні час выдаткі па гэтай праграме выраслі на 71 мільён даляраў за месяц. У свеце сёння дзень падзякі валанцёрам. Ва Украіне пасля ваеннага ўварвання Расіі валанцёры – гэта мабільная рэзервовая армія, якая падтрымлівае ўзброеныя сілы і тэрабарону, дапамагае пераселенцам, робіць усё магчымае, каб наблізіць перамогу Украіны. Каля 3 мільярдаў грыўняў з пачатку паўнамаштабнага ўварвання Расіі сабраў дабрачынны фонд «Павярніся жывым». Кіраўнік фонду Тарас Чмут гаворыць, палову ўжо патрацілі. Мы спецыялізуемся на тэхнічных момантах – тэплавізары, тэплапрыцэлы, квадракоптары, сродкі сувязі, беспілотнікі рознага ўзроўню. Зараз усё яшчэ ёсць патрэба ў сродках індывідуальнай абароны – бронекамізэлькі, каскі, аўтамабільная тэхніка. Мы працуем з батальёнамі, брыгадамі, палкамі і вышэй для сістэмнага закрыцця патрэб узброеных сілаў. Нешта закрывае дзяржава, нешым дапамагаюць заходнія партнёры, нешта закрываюць валанцёры. Гэта значыць, наша задача – дапамагаць Украіне, як дзяржаве, выйграць у гэтай вайне.
Украіне, як дзяржаве, выйграць у цій вайне.
Арганізатары тэніснага турніру «Вялікага шлема» сезона «Уимблдон» плануюць забараніць удзел усім тэнісістам з Расіі і Беларусі. Пра гэта піша «Нью-Йорк Таймс». Гэтае рашэнне прывядзе да выключэння шэрагу гульцоў з высокім рэйтынгам. Пасля паўнамаштабнага ўварвання ва ўкраіну Расіі пры падтрымцы Беларусі спартсмены гэтых краін выступалі як нейтральныя атлеты. Гэта значыць без сцяга і іншай дзяржаўнай сімволікі. У апошні раз Умблдон уводзіў падобную дыскваліфікацыю пасля другой сусветнай вайны, калі не дапушчаў да турніру гульцоў з Нямеччыны і іх саюзнікаў. Умблдон павінен адбыцца ў чэрвені-ліпені ў Лондоне.